ในระหว่างการเดินทางรอบโลกนาน23วันนักบินแบทรองพิกาดกับนักบินอองเดรบอชเบิร์กได้ผลัดกันบินเดี่ยวเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์อิมพัลส์2ที่ไม่ใช้พลังงานจากแหล่งอื่นเสริมค่ะในการให้สัมภาษณ์บรรดาผู้สื่อข่าวในนครเจนีวาเมื่อเร็วๆนี้พิกาดแสดงความรำคาญใจออกมาอย่างเห็นได้ชัดเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเขากับเพื่อนร่วมงานวางแผนจะทำอะไรต่อไปในเมื่อโครงการบินรอบโลกด้วยเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์นี้ได้สิ้นสุดลงแล้วค่ะเขากล่าวว่าเขาเกลียดคำถามนี้มากเพราะสร้างความอึดอัดใจเนื่องจากได้ทุ่มเทเวลาไปนาน15ปีกับการพัฒนาเครื่องบินลำนี้และทันทีที่โครงการสิ้นสุดลงคนก็ถามว่าจะทำอะไรต่อไปซึ่งทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้ทำไปไม่มีคุณค่าอะไรเมื่อจบลงแล้วก็จะถูกลืมแต่หลังจากได้ระบายความรำคาญใจแล้วนะคะนักบินพิกาดซึ่งปกติเป็นคนน่ารักกล่าวว่าตนเองกับบอชเบิร์กจะยังทำงานเพื่อส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดต่อไปภายใต้หน่วยงานของ World Alliance for Clean Technologies เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดให้แก่โลกค่ะเขากล่าวว่าเป้าหมายของโครงการนี้ไม่ได้อยู่แค่การสร้างเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์แล้วบินไปรอบโลกแต่เป็นการสร้างแนวทางให้คนเห็นว่าเทคโนโลยีสะอาดสามารถทำอะไรได้บ้างและเพื่อส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้อย่างกว้างขวางค่ะเครื่องบินโซลาร์อิมพัลส์2ที่ออกแบบและสร้างโดยอองเดรบอชเบิร์กมีความกว้างของปีกที่กว้างกว่าเครื่องบินโบอิ้ง747และมีน้ำหนักมากกว่ารถยนต์1คันมีเซลล์แสงอาทิตย์ถึง 17,000 เซลล์บนปีกทั้ง2ข้างค่ะภายในห้องนักบินของเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์นี้มีห้องน้ำ1ห้องกับเครื่องควบคุมการบินเท่านั้นค่ะในระหว่างเที่ยวบินต่างๆที่นักบินทั้ง2คนผลัดกันบินรอบโลกนาน23วันนักบินทั้ง2ต้องสวมหน้ากากเพื่อหายใจจากถังออกซิเจนเมื่อเครื่องบินปีนระดับความสูงขึ้นไปและสามารถนอนงีบได้ครั้งละ20นาทีค่ะบอชเบิร์กกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าพวกเขามีเวลานอนฝันและสำหรับตนเองช่วงเวลางีบ20นาทีเป็นเวลาที่เขาได้คิดไตร่ตรองในสิ่งที่เกิดขึ้นมีเวลาได้จดบันทึกได้มองออกไปข้างนอกตลอดจนมีเวลาชื่นชมในสิ่งที่ทำค่ะเขาคิดว่าตนเองกับพิกาดเพื่อนนักบินต่างรู้สึกว่าการได้บินเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ลำนี้เป็นโอกาสที่วิเศษตอนบินอยู่กลางมหาสมุทรเวลามองออกไปที่ดวงอาทิตย์เขามองเห็นลำแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาที่ปีกของเครื่องบินและให้พลังงานเพียงพอแก่เครื่องบินให้ทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืนทำให้เขาตระหนักว่าเทคโนโลยีการขับเคลื่อนเครื่องบินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นี้แสนวิเศษค่ะบอชเบิร์กกล่าวนะคะว่าตอนที่เขากับพิกาดเริ่มต้นพัฒนาเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์อิมพัลส์เมื่อ13ปีที่แล้วยังเป็นไปไม่ได้ในตอนนั้นที่จะใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในแวดวงการบินค่ะเขากล่าวว่าแต่มาในปัจจุบันองค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือ NASA กำลังพัฒนาเครื่องบินพลังงานไฟฟ้าบริษัท Airbus ก็กำลังพัฒนาเครื่องบินพลังงานไฟฟ้าเช่นกันแสดงให้เห็นว่าโลกการบินกำลังสนใจในเทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าซึ่งถือเป็นข่าวดีมากสำหรับพวกเขาค่ะบอชเบิร์กกล่าวว่าเขากับพิคาร์ดยังกำลังพัฒนาเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์อิมพัลส์แบบที่ไม่ใช้นักบินบินได้นานๆโดยไม่ต้องหยุดสามารถบินในชั้นบรรยากาศโลกชั้นที่2หรือชั้นสตราโตสเฟียร์ได้นานถึง3เดือนอาจจะบินที่ระดับความสูง20กิโลเมตรเหนือพื้นดินแต่มีความยั่งยืนเพราะมีดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าเท่านั้นค่ะแบทรองพิกาดนักบินผู้บุกเบิกกล่าวกับผู้สื่อข่าวเสียงอเมริกานะคะว่าเทคโนโลยีที่สะอาดแบบต่างๆเป็นทางออกแก่ปัญหาโลกร้อนที่เป็นสาเหตุให้เกิดระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทำให้เกิดน้ำท่วมเกิดพายุเฮอริเคนที่สร้างความเสียหายรุนแรงและภัยธรรมชาติรุนแรงอื่นๆพิกาดกล่าวว่าการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนจำเป็นต้องพึ่งการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่แตกต่างและมีผลช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากถ่านหินลงเราไม่สามารถแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนได้ด้วยการขอให้คนจอดรถยนต์เอาไว้ที่บ้านแล้วเดินด้วยเท้าแทนเพราะจะไม่มีทางแก้ปัญหาได้สำเร็จค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน